Det föredraget handlar om Egypten och nu kommer han in på Grekland också. Det är den 9 februari 79. Världshistoria, Jörgen Smith.
Människan inte hade längre samma förhållande till den gudomliga världen som i den indiska tiden och persiska tiden, men levde mera i det bildmässiga och kom det direkt till bilden och uppfattade också till exempel stjärnvärlden. Men att då i den egyptiska tiden att det är väldigt viktigt när vi tittar på den egyptiska tiden att den inte har varit lika hela tiden. Men att man egentligen kan uppdela den i tre olika perioder. Och i den första perioden kan man säga att människan hade egentligen var mer ett med den gudomliga världen. Hade mer förtroende så att säga. Till exempel i förhållande till Osiris som de kände sig fortfarande helt förbunden med. Och i samband med solen som föds varje dag och dör varje natt, att det var liksom en bild för människan också att vi dör och vi föds på nytt, och det var ingen rädsla i det, det var något som var helt solklart så att säga. Precis som Osiris, att den dör och den kommer tillbaka, så är det med människan också, och det är inget att vara rädd för, det är ingen tvekan också. Och i den första perioden ytligt sett så kan man säga att det är där alla pyramider har byggts. Så de hör egentligen enbart till den första perioden, inte till två senare perioder. Och i den första perioden kommer också bildspråket lite in, fast väldigt minimal. Väldigt lite. Och sen i den andra perioden, i den andra egyptiska perioden, det är egentligen en höjdpunkt kan man säga. En höjdpunkt i det yttre, men en höjdpunkt i den inre kvaliteten, om man säger det så. Var människan börjar ana lite grann att det kommer snart ett stort mörker, att en mörk tid kommer. Men fortfarande känner sig så att säga säkert i den byren i den andliga världen. Men lite anande att det kommer en mörk tid. Och om jag fattar riktigt kommer man tänka i den perioden att ett ord som ger väldigt bra, som visar tydligt självstämningen, att det är längtan. Längtan, att det var det ordet som stod centralt, eller det ordet kan man... Med det ordet kan man förstå lite mer att den andra perioden i Egypten var det också i mytologin var det återspeglas, att nu är det inte längre så att Osiris den föds och den dör och den kommer tillbaka och det är att vara rädd för. Men var här kommer in att Osiris, att den blir inlagt i en kista, hans liv, och föds bort ifrån Egypten och kastas in i havet. Var det inte är helt så säkert. Men man börjar ana lite grann mörkret som kommer. Och Isis då som längtar väldigt efter Osiris och går och letar efter honom. Och efter långa vägar hittar hon honom äntligen. Och då har vi hört igår hur det då går till, hur hon egentligen hittar liket och försöker att få det till liv igen. Och vad då sett kommer och hacka liket i 14 bitar och lägger det begraver i olika delar av riket. Men man märker att det inte är helt så självklart längre som i den första perioden. Men i den andra perioden där står allt med det spirituella livet och kultlivet står egentligen på en höjdpunkt. Och sen om vi ser på den tredje perioden, då kan man säga att på utsidan, ytligt sett, är det väldigt stor höjdpunkt i den egyptiska tiden. När det gäller rikedom och det byggs templar och det finns en väldigt stort och kraftig militär apparat och det blir mer imperialistiskt. Så på utsidan kan man säga att det är en väldigt stor höjdpunkt i den egyptiska tiden med stor rikedom och makt. Och där kan vi också tänka oss Ramses och Tutankhamun. De hör hemma i den tredje perioden. Men samtidigt kan man se då att den inre kvaliteten i den egyptiska tiden, den blir helt dekadent. Om jag fattat riktigt vad man kan tänka sig där hela tiden, när man tänker sig att var längtan som fanns innan i den egyptiska tiden, då kommer nu stora lögner. Att man gör sina kulter, man gör sina spirituella och religiösa handlingar. Fast i grund och botten tror man inte längre på det. Man gör egentligen ur en urkonservatism och vill hålla kvar till det gamla. Och också ett sätt att kunna förstå det, till exempel bildspråket. Att i den tiden i Egypten var skriften så pass utvecklad att man kunde egentligen helt ha skrivit ner i konsonanter och kunde ha gjort det mycket snabbare. Men i konservatism ville man ha med allt som fanns innan också i de bilder som också var med. Inte därför att de behövdes, men egentligen ur en konservatism. Och i den bildperioden där byggs också de templar som vi egentligen känner. Så att ni i stort sett kan se de tre perioder. Den första perioden var det börja utvecklas. Den andra perioden var det nå den höjdpunkt, den inre höjdpunkt. Och den tredje perioden var den inre kvaliteten blir helt dekadent. Och var det på utsidan däremot finns en enorm höjdpunkt i rikedom och makt. Jag vet inte, jag kanske glömde
det. Nej, det är klart. Det är viktigt att få samtalet med det här måten. Jag att vi kan se tydligt på utgiftskvalitet. Här är det nyligen att det kom svävmanns spörsmål för att skilja direkt till det som vi har beskrivit och det som vi har tagit in här. Men också en hel rad spörsmål som man måste beskriva. Det är andra slut efter Sydamerika. Det är de gamla indianska kulturerna, det är inka-kulturen. Eller den mellomamerikanska maya-kulturen. Eller den nordamerikanska indianen. Eller Stonehenge-kulturen i England. Många olika spörsmål har dykt upp. Det är tydligt så sykt av stora undersökningsuppgifter i alla möjliga riktningar. Vi ska pröva att hålla en kontinuerlig linje vidare och samtidigt ha tillräcklig inblick i olika riktningar utan att mista tråden fem år. Jag har speciellt en hel rad spörsmål nu om dyre gudene i Egypten som jag så att säga har berört och Sfinxen som selvfølgelig er helt sentralt, og der må vi gå et stykke videre. Så var det en hel del spørsmål om innvielsen, og hva som egentlig skjedde i pyramidene, og jeg skal prøve å samle sånne disse spørsmålene og gå et stykke videre. Men før vi begynner med det, vil jeg spørre om det var flere spørsmål som gjerne skal ta med inn i hele sammenhengen. Jeg har noteret meg generalen, men det kunne være kanskje bra å se om det kommer noen tilleggsspørsmål også, som vi også skal ta hensyn til.
Kan du si litt om Akhenaten også, som kommer i den tredje?
Ja, det kommer i den tredje boken som er helt eksepsjonelt tilfelle, eller unntagende tilfelle, Vi ska se. Ja. Ja. Det var en liten fråga om referatet. Det här i tredje perioden var den konservatism som gjorde att man skrev både konsonanter och ritade bilder.
Ja, också. Inte bara konservatism, för det var det helt högsta, bara omfattande bilder utan konsonanter. Så dubbar konsonanterna upp, men bilderna blev stående. Och nu utvecklar konsonanterna sig så långt att man praktiskt kunde droppa det hela. Men det ville de aldrig, de ville behålla det hela. De ville föra att vi mister sammanhängen med hela traditionen hvis vi kuttar det ut. Och där kommer, syns jag han har beskrivit det med riktig ord, och jag sa också det samma, en mycket stark konservatism. Eller har du tvivl mot det?
Nej, var bara att jag fattade det så igår.
Ja.
Men alltså även i sista perioden när man noterade allting.
Ja, man har behållit Egypten, behållit allt i bilderna och droppat den icke. Selv om vi i prinsippet allerede hadde alt som trengtes til å gå til neste trinn, det var fenikerne som der gjorde og droppet det helt ut, sånn at vi hadde en ren bokstav. Ja. De store kjente pyramidene er i første perioden. Den hører ikke altså i fjerde og femte dynasti, men det hører i første store oppgangsperiode. Altså disse store som står på postkort og altså. Ja.
Ja. Vad jag inte förstår är att i den första perioden byggdes de pyramider. Men jag trodde att Tutankhamon, att han har hittats egentligen också i en pyramid.
Ja, det är inte absolut att det bara är den första. Men de stora kända pyramiderna är de första. Så är det också några små andra. Så jag har inte tagit med allt. Ja. Men när han det var inne i ett gravkammer. Det är precis. Det är en de har det vidare helt till slut också, men det är inte någon ny impuls i det fältet utgår i första perioden.
Well, it sounds like Tutankhamun, han var inte begravd i en pyramid.
Nej, det är inte en gravkammer. Ja. Det är på rätt sidan av min familj. Det är helt i den senare tiden i tredje. I tredje period. Är det fler? Då vill jag först begynna med ett hieroglyfbild som är från den gamla tid och från den mitte tid och från den sista tid. Jag går igenom det hela och vi går in i det ena kan se ett av huvudmotiverna i det egyptiska. Och det är ordet för legeme som ganska enkelt heter jet. Legeme. Och det samma ord betyder evighet. Så kan man tänka sig vilken kontrast till vår födelse. Hvis vi ser legeme så är det ju nettopp något som icke är evigt. Förgängligt. Men hos egyptierna är ordet legeme, kropp, identiskt med ordet evighet. Der ser vi nu, og det er den første periode, da har en fullgyldig opplevelseskvalitet. De ser inn om de gudomlige skapende krefter i legene, det som det kommer ut av hele kosmos, det er mikrokosmos, hele dyrekretsen, alt er til stede, der i legene, der igjen. Og så ser vi i den siste perioden, da har vi tradisjonen, overleveringen om dette, og så samtidig frykten, det går til grunne, men det skal ikke gå til grunne, det skal opprettholdes, balsameres. Og så får man hele mulig kultur. Kroppen, legeme, evig. Hvis vi nu ser
denne gangen gjennom de, disse fasene. Og så samtidig ser først hvor Osiris som folkets gruppe om lever helt i den, og så etter hvert trekker seg noe bort. Og så blir det noe de lengter efter på den andre siden av død. Så forstår vi innvielsens betydning meget bedre. Det som gikk som mysteriene, innvielsens strøm gjennom kernen av det egyptiske folket, det var å opprettholde den levende, reale sammenheng med den åndelige verden, selv om folket som helhet ikke lenger kunne det. Hva måtte da skje? Da måtte noen få mennesker gjennom prøvelser, indre modning, utvikling, ta på forskudd mens de lever på jorden det som kommer etter død. Derfor er alle disse egyptiske innvielsesforeganger en død før døden. De skal gå gjennom alle de prøvelsene som kommer gjennom elementarrikene til prøvelsen overfor domssalen, vekten med sannhetens fjær, foreningen gjennom stjerneporten. Alt det må utvikles før de dør i det indre. Og høydepunktet er da at de legges i en likkiste. Likkisten, nu legges kroppen bort. Og så går de medvetet, bevisst, gjennom dette. Vi må ikke tenke det for sterkt individualistisk. Det er individuelt. Det er ett menneske som går gjennom innvielsesgang. Og likevel må vi i hele det egyptiske, i den innvielsesforegangen, betone gruppesjelen så sterkt som var mulig. Det er en tradisjon, og nå står det hjelpende, som har allerede gått gjennom innvielsens før. 12 hjelpende står omkring den som skal gå gjennom innvielsen, og ved at de har sendt sine krefter støttende til, kan det skje. Hvis det bare hadde vært en enkel som på en måte skulle utvikle seg selv videre rent individuelt, ville det ikke ha vært utviklet. Det er et gruppefellesskap som støtter og som tar opp en ny, som går gjennom denne prosessen, og som så ved innvielsen blir et organ for gruppeånden, et instrument som så kan lede folket videre. Farao, som forener det øvre og det nedre, måtte egentlig alltid være en innvielse. Ellers ville det være tenkt. Og naturligvis kan det da i det siste riket ha vært noen som bare formelt har vært innviet og ikke reelt. Og vi alltid holder åpen meget mulig at det er så kalt. Mens i den første tid må vi tenke oss at alle faraoene er noen som har gått gjennom hele innvielsesforegangen på en real måte, men støttet og båret av en gruppesjel, noe som bærer den igjen. Og nå kommer vi til dyrguden. Alle dyr er slik at de ikke har noe jeg i det enkelte dyret eksemplar, i den enkelte ko, i den enkelte løve, i den enkelte gris, i den enkelte sau, er det ikke noe våkent individuelt jeg til stede i det ene enkelte dyreeksemplar. Det er en gruppesjel. Det er en hel art. Og senteret i dette er i hele landskapet, i omgivelsen, i klimaet, i virksomheten, men i det enkelte dyr är det en objektiv kvalitet som utlever sig. Hvis vi lägger sammanligna intrycket när vi träffar ett enkelt människa nu och vi träffar en hel jord av kuer som ligger ute på marken och tygger död, så kan vi beskriva någon kvaliteter i forskjellene. När vi träffar ett enkelt människa, då märker vi, här kan jag tala med den ene som står där. Det är verkligen en instans rätt på där i det ene. Det intrycket har man inte när man ser in i koögonen. Och här är det den stora flocken och de ligger där och tygger död. På den andra sidan så kan vi se att det ene människa man så träffar kan verka något okänt. Det är något främmande. Men jag vet att det är ett jag där i den andra som jag känner, jag träffar. Och jag tror att vi alla kan göra den erfaring i våra dagar att när vi då lär det andra människa dypare och dypare att känna, kommer mer och mer på talefot. Då är det inte ett enaste moderna människa som inte är fullt av det största drama, disharmoni, usikkerhet och märkvärdiga saker som har passerat i löpet av skeden gången i livet. Det är ett stort åpent spörsmål och det är stora vanskeligheter man kämpar med, usikkerheter. När man står överför en kuflock är det ingenting av detta. Det är en majestätisk säkerhet. Kuerna är kuer. Och de vilar i drövtryggningen. Och det är en majestätisk gudomlig ro i hela det. De är inte förtvivlade över att de nu inte vet vad de ska göra i nästa ögonblick. Vet du vad? Vilka dröv. Och det ligger inte i det att det är akkurat det död dröv tyggre och fredliga dyr. Hvis man tar en katt så har man precis samma majestätiska bara med en helt annan kvalitet och den är smittig och av sted. Söker efter en mus eller något slikt och det är inte någon som helst samvittighetsnag och vuten ska drepa musen eller inte. Den är helt och hållet rovdyr i en bestämd smygande kvalitet som så utlever sig med majestätisk styrka. Det finner vi i alla dyr, denna överpersonliga majestätiska styrka i bestämda ensidigheter. Människa har inte dessa starka ensidigheter. De håller tillbaka och har alla möjligheter åpen och är svag, osäker, lite i förhållande till detta. Och det följde egyptierna. Och de följde, när de skulle gå in i denna väg till det oversansliga, så kunde de det vara vid att denna mäktige folkegruppesjäl virken i dem. Och hvor allt det små personliga, vad ska jag nu göra i vår, har jag lyst till det eller det, det måste fullständigt i stille viskes ut. Det är den objektiva nödvändighet som ska begynna tala i den som är invit. Och hela kroppen i det fysiska ska bara vara ett instrument för detta och utföra det som gruppesjälen talar. Så visar guden med sig i dyra ansikter. Det är mäktige, något som talar ovanifrån in till människa i denna form. Det är det magiska bildets situation att det virker i dyre bilder. Det er enda ikke våknet til det helt individualiserte enkelte mennesket som mister det, og til gjengjeld har sitt lille jeg, hvor man spør, hva er nå egentlig sant? Og så når man har funnet noe, så oppdager man at det var feil. Selv om man er helt overbevist om at det var sant, så i neste uke ser man nedstendig allikevel. Feil, så finner man litt mer, nei, det var feil. Eller det var ensidig. Jeg må supplere det fra en annen side. Og enda verre, når det ikke bare gjelder innhold i kunnskapet, hva skal jeg gjøre? Og så gjør man en ting som man var helt overbevist om er riktig, og så efter et år oppdager man at det var så feil som bare det, hvor man har gjort skadelige virkninger. Selv om man var overbevist om at det var det riktige, så kan man senere se man har gjort skade for andre mennesker og var selv helt overbevist om at det var det rette å gjøre. Problem, usikkerhet i det små menneskelige jeg. Og allikevel står menneskelige jeg høyere enn dyrene fra et synspunkt sett, nemlig alltid over det enkelte dyre eksemplar. Høyt over den enkelte katt, høyt over den enkelte ko, og dypt under den majestetiske kraft som virker gjennom hele gruppesjelen. For opp til det nivå er mennesket ennå ikke kommet. Derfor ser vi egypterne i dypeste ærbødighet overfor dette guddommelige som virker inn i disse majestetiske krefter i dyre gruppesjelen. Innvielsesveien var en vei til å bli instrument for dette høyre. Og farao kunne da være en som gikk i spissen for det, men det var mange andre i en stor gruppe som støttet ham i en pyramidal hierarkisk ordning som en real åndelig virkelighet i første og i andre periode. Og så i tredje periode tvilsom, hvor man kommer inn i dette at innvielsen foregår ritualistisk i alle deler slik som den hadde vært før, men hvor den åndelige realitet ikke mer er det. En dyp tragedie hvor man mister noe og hvor man så klamrer seg fast til det som har vært. La oss betrakte disse dyre guder fra et bestemt synspunkt, nemlig sfinksen. Den store sfinks som ligger der foran de store pyramider, men så alle de mindre sfinkser som ligger i sfinksalene foran de store templer i det tredje, i den tredje pyramiden, tredje tempel kulturperiode, Luxor og så videre, i Ramses, Thotmes perioden. Det er forskjellige sfinkser. Noen har menneskehode og løve fremdel og bare en dyre kropp, og det er disse to skikkelser. Noen har dessuten noe okseaktig på bakdelen, sånn at det er tre sider oksedel, og så noe løveaktig fremme og et menneskehode, men ikke noen vinger i det hele tatt. For eksempel den store i foran pyramidene. Så er det noen andre som har store, tydelige vinger. Men for eksempel ikke oksekropper, bare løve foran og vinger, og så et menneskehode. Så finnes det også noen med vinger og bare gjennomført oksekropp og ikke løve. Det er meget sjelden å finne et sfinksbilde hvor alle fire er samtidig. Hvor det er en okse bakdel,
og hvor den døve fremdeles overvinner og menneskehoder. Det forekommer nesten aldri. Et sjelden kontaktstilfelle i noen små bilder som faktisk også finnes. Hovedreglene er at det er enten i den ene retning, den annen eller tredje dominert, men at det er sammensatt. Her har vi de fire hjørnene i hele den store dyrekrets, som vi finner i dyrekretsen: oksen, tyven, løven, menneske i vannmannen, vattumannen, og så ørnen ved siden av skorpionen. I skorpionen, i det fjerde hjørnet i dyrekretsen, står ørnen lite over. Og den er det egentlige bildet for skorpionen. Men skorpionen er skyggen av ørnen. Hører til der og er trådt i steden for det som der egentlig skulle være, nemlig ørnen. Her har vi tre grunnkrefter i mennesket, og så i mennesket det sammenfattende av disse tre. Vi kunne si på den ene side koen og hele mavepartiet, hele det fordøyelses fordøyelsesfunksjonen er overdimensionert. På den andre side løven, hjertet, brystet, hele dette parti med full styrke. Ørnen, hvor blikket, tankens vindeflukt, kunne man si. Hele hodepartiet plutselig, det øvre i mennesket, stiger opp til en ensidig kraft. Og så mennesket som sammenfatter alle tre. Passelig meget av alle tre, uten at det blir dominert. Vi har menneskets muligheter i seg i dette, men også de fire kosmiske hjørnene. Hvis vi tenker oss hele himmelvelvingen i en kretsløp, så går solen gjennom alle disse fire i løpet av et år. Hver dag er selvfølgelig solen bare i en av dem, og går så langsomt videre, og alt følger med rundt. Men i vinkelretningene går solen gjennom fire hovedpunkter hvert døgn. Og både i Babylon og i Egypten var disse vinkelretningene noe helt essensielt. Det er også moderne mennesker som har lest litt i gamle bøker, og som så plutselig begynner å si det i våre dager uten at de kjenner den egentlige betydning. Og så sier de for eksempel at solen i løpet av døgnet går gjennom dyrekretsen, altså stiger opp i vedderen og går gjennom tyven, tvillingene, i løpet av en dag. Det er jo totalt absurd, og gjelder jo helt klart ikke. Hvis man ikke ser den betydning som Egypten og babylonerne hadde for dette. Nemlig de sa, i løpet av året går solen gjennom alle disse dyrekretsbilder. Den veien naturligvis i løpet av året. Men gjennom alle disse vinkelpartier. Men nå er alle disse vinkelpartier der like meget i hvert døgn, uten at solen flytter seg gjennom mellom stjernene. Og derfor er de samme kvalitetene der innenfor hvert døgn som er i det store hele. Og så hadde de det bildet at solen gikk gjennom disse fire også i et døgn. Derfor var solen rettryd, det lille barn, om morgenen i en slik stasjon, som reie i en annen stasjon ved høydepunktet midt på dagen, som Arthur i en annen posisjon ved nedgangen om aftenen, og i det usynlige på den andre siden som var Arthur. De fire hjørner, tyren, løven, ørnen og det sammenfattende av alle fire, av alle tre. Och nu finns det ett ställe i dödsboken hvor Sfinxens namn är Sfinxens gåte. Och där står, vad heter Sfinxen? Den heter Amon Repriveatum Havarte. Amon, det är allt sammanfattande. Och så kommer det till Grigörnen. Och det är nettopp tyren, löven, örnen och så nämns det. Fattar samman det hela, det visar sig där. Och det blir verkligen då. Det är en av de atlantiska tiden. Och nu nämns det, nu stiger 5. Sen nämns det där nere till höger. Det är ännu tämligen viss harmoniskt i ansiktet. I förhållande till vår skönhetsintryck. Det är ju det mänskliga på väg till att forma sig. En som ännu inte kan tänka försiktigt. Men som begynner att stiga av myndigheterna för att bli ett mänskligt. Till vänster ser vi in i dessa små plantaktiga skyar där på vänster sida. Ett tyrehode, en örn och en löve. Vi har alltså en hel svinksen är gytt ut i detta. Det är bilder av Rudolf Steiner från den atlantiska tiden. Hvor nu mänskligt stiger fram i dyre möjligheterna. I dyre ensidigheterna. Och någon blir svärt koaktiga. Någon blir svärt ovdyraktiga. Någon blir svärt örnaktiga. Kan man örnaktiga människor? Lövaktiga människor? Koaktiga människor? Och det kan vara någon som har mer utbalanserat alla dessa kräfterna i sig. Det är svinksituationen. Det har vi frågan av synskursen för detta med dyre gudene i det egyptiska och hvordan hela verdensalte dyre kretsen är med i dessa dyre bildene och kommer fram i svinksen som mänskets gåte och det står mitt in i det omfattande mänske allt detta vaknade langsomt till helbevisstheten uten å miste alle disse. Men dyren er også farlige. For når man skal oppfatte sterkt en av disse nødvendige kvaliteter, så kan man drukne og forsvinne inn i det. Og da mister man den menneskelige muligheten hvis man bare blir til en løve eller en katt. Så går man helt fordreget inn i den spesielle. Derfor er disse majestetiske gudommelige krefter som virker i dyre gruppesjelene og som er i menneskets vesen i en sammenfattning er samtidig noe som i hvert øyeblikk kan true hele den menneskelige eksistens. Sfinksen kan samtidig overfalle mennesket og betrenge det sånn at det mister seg selv. Og nu kommer vi til utgangspunktet i den greske perioden. Der begynner, der er den første dyregud overalt. Og dyregudene i den førgreske tid begynner plutselig å tre tilbake. Kommer menneske ansiktet ny, sterkt frem. Og så ser vi Oedipus. Kom til Teben. Og Teben befinner seg, altså Teben ikke i Egypten, men Teben i Hellas, befinner seg i den egyptiske tilstand at hele byen trues av svinksen som ligger utenfor. Det er plage. Svinksen er ingen plage i Egypten. Nå skal mennesket jeie arbeide seg frem. Og så begynner alle disse dyre krefter å bli oppfattet som en motstand. Noe som må overvinnes. Noe som kan ødelegge og plage og undertrykke gjør at man mister det menneskelige. Og svinksen sitter der og spør. Og hvis ikke mennesket kan klare å svare, så blir mennesket overveldet av svinksen og mister sitt liv. Men hvis mennesket kan svare og løse gåten, så styrter svinksen ned i avgrunnen, og mennesket står der fritt og suverent. Hva er det svinksen spør Oidipus? Hvilken gåte er det han skal løse? Svinksen sier til Oidipus: hvem er det som i sitt livs morgen går på fire, som i sitt livs middag går på to, som i sitt livs aften går på tre? Hva ville egypteren ha svart? Solen. Fretrire artum parate, og ville si det, men du har glemt det fjerde. Du har bare tatt de tre. Ville egypteren ha svart? Hva svarer Ødipus? Ikke solguden, han sier. Det er menneske. I sitt livs morgen kryper det på fire som et lite barn. I sitt livs middag står det på to og går sterkt over jorden. Og når det blir gammelt går det på tre med en stopp. Og det fjerde snakker han ikke om. Og svinksen støtter i avgrunnen er overvunnet. Dyre gruppeskjedene trekker seg bort. Og mennesket står der, oppreist, alene på jorden, den greske kulturbyen. Hele den greske kulturen kan ses som en frihetskamp ut av dyre gruppeskjeder. Disse olympiske guder har, mange av dem, vært dyre guder. Men de har vært Hera, fader Zeus' hustru, var opprinnelig en kogudinne i den førgreske tid, med koansikt. Ennå i Iliadens grunntekst heter hun Boopis. Det betyr Hera med koansiktet. Det blir i de vanlige oversettelser oversatt med den skjønnøyete. Fordi man kan dreie det ordet, og man ikke vet at det kommer fra ko, fra kobildet, kan man gi det ordet en annen betydning, sånn at det er fullstendig forsvinner. Pallas Athene heter Glaukopis, og blir oversatt med den stråleøyde. Det heter Pallas Athene med ugleansiktet. Det var en uglegudinne. Hva skjer det med disse? Dyremaskene trer ned, men forsvinner ikke og blir deres attributt og symbol. Pallas Athene står der med et menneskelig ansikt, men hun har uglen som sitt symbol, nede ved siden av. Hera har kogen som sitt symbol, nede ved siden av, men så er hun et menneske ansikt. Vi ser dyreskikkelsene trer vekk. De magiske bilder blir trykket til side, og så trer det våkne menneskeansikt frem, slik som Pallas Athene fødes ut av fader Zeus' panne direkte, uten mor. Springer rett frem, full rustning fra fader Zeus' panne. Og det er jo en fullt fiksferdig. Men så enkelt var det ikke, for de måtte helt inn kjempe. Og der står den store helt, den greske helt foran alle andre, Herakles, som all gresk ungdom så opp til, så å si som sin egen kraft, som de måtte identifisere seg med hvis de virkelig ville være mennesker. Og hvor det helt fra fødselen av skjer noe skjevt med ham. Sånn som det begynner å bli noe skjevt individuelt med alle mennesker. Det er ikke helt rett. Han skal fødes og bli den store leder. Den første fødte i dette riket skal nå bli det. Men så sørger hans fiende for at en slektning blir født litt før, og hans fødsel blir bremset av. Han blir født litt for sent, og en annen blir født litt for fort. Sånn at en annen blir konge og leder. Sånn at han må tjene en som är väldigt lavare än han själv och en usel fyr. Vi har nettopp det enkelte människas situation att man inte helt kan vara sig själv men må gå i tjänste för något annat. Det är något som är kommit snett, skevt ut. Och så må man erobra sig det som man egentligen skulle vara. Ved arbeid, og Herakles må gjennomføre de 10 store arbeider, ikke først, de 12 kommer etteråt, de 2 ekstra, det er 10 først, og så kommer det 2 ekstra. Det er 10 arbeider han skal gjøre, og da blir han befridt. Og det er en uendelig kamp med dyr. Han må beseire løv, han må beseire hydra, han må beseire oksen. Vi ser han kjemper med disse dyre tøftene for å trykke dem vekk, sånn at menneskeskikkelsen kan komme frem. Og hele tiden blir han narret og bedratt til å gjøre mer og mer. Og så når endelig de 10 er ferdig, så tror han nu er i orden. Og så viser det seg, nei, da faller alt sammen i stykker igjen, og nu må han riktig først gjøre det aller vanskeligste. Han må gå til Hades, til dødsriket. Han må gå til det oversanslige, til den gudommelige verden. Først der kan han finne det som han skal. Og så heter det, men det var helt umulig hvis han ikke først ble innviet i Eleusis, de greske mysteriene. Og nu må Herakles gå dødsveien. Før han dør, må han dø. Uten å dø. Det er innvielsen. At det som ellers skjer, så å si, utenfra det, og ikke løftet frem i bevisstheten, gjennom den vanlige, normale død, det blir tatt på forskudd, bevisstheten. Og han kan gå til dødsriket, og hente det han skal, og så er det 12. arbeid ferdig, og han er befridt. Mennesket står der, har kjempet seg fri fra det som undertvinger av dyre krefter. Et annet motiv i den greske kulturen er kampen med kentaurene. Hva er kentaurene? Det er dyre mennesker. Hester med menneskekropp, med menneskehode. Det menneske stiger frem av dyret. Og de overvelder mennesket og vil underkule, og så må mennesket kjempe med disse kentaurene at de blir drevet vekk. Masse kulturer tilbake, og den individuelle, frie personlighetskultur kan utfolde seg i Athen. Denne frihetskamp ut av dyrene til menneskeskikkelsen, ut av massekulturen til den individuelt personlige, er grunnmotivet i Hellas og spesielt Athens historie. Og så den perikleriske tid stiger frem med alle disse bons, giganter, besidende, som individuelle personligheter, skapende, produktive mennesker, samlet i løpet av 30 år, sånn at man må undre seg over hvor ellers i verdenshistorien så store genier på samme lille plass i så kort tidsform er samlet. Har vært noen andre steder også i verdenshistorien, hvor så mange geniale personligheter i så kort tid har vært samlet i en så på en så liten plass, men med en kjeden. Det finnes. Det er så å si en gjennomgangsport, gjennombrudstid for utviklingen av en helt ny fase. Tenkningens forstanden utvikles, bildene skyves bort. Den fonetiske alfabet er gjennomført. Billedmagien viker. Man er nettopp bare født ut av det. så att man ju suveränt kan bruka det i kunstnerisk fantasi och i filosofisk tänkning med en viss levande kraft fundera i verkligheten. Man har ännu inte mistet sammanhängen, men man kan bevega sig suveränt. Man kommer akkurat ut av hela livsfylden och speciellt till sträcklig avklaring till att inte vara maktsjålet av disse magiske gruppeskjelskrefter. Den skjønne greske kultur stiger frem. Skjønne. For nu kommer skjønnheten frem som noe spesielt. Kunst, vitenskap og religion skiller lag. De er ikke mer identiske. I det egyptiske er de identiske. Der kan man ikke peke på noen ting som er religiøs kultus uten at det samtidig er i en kunstnerisk form og at det samtidig har et visdomsinnhold. Man kan ikke peke på noen ting i den egyptiske kultur som har visdom og kunnskap i seg uten at det samtidig er heilig, religiøs, kultisk og i et visst skjønnhets en viss skjønnhetsutformning. Det er identisk. De går helt ett i hverandre. Bokstavene er heilige, hieroglyfer. Bokstavlig heller ikke heller. Det er bare bokstav som de bruker som et liv. Kunnskapen, vitenskapen, trer frem som noe spesielt. Nå søker man sannheten hva det er. Skjønnheten trer ut som noe spesielt. Nå vil man virkelig ha skjønne form. Statuer, skulpturer, som i alldeles ikke bare har en kultisk, magisk funktion i templet eller ved pyramiden eller noe annet sted. Det har alle de egyptiske. Skulpturene, den skjønne skulptur, er opprinnelig i en religiøs funktion ved templet. Hun trer den ut, står plutselig på torvet. I private. Og har en egen funksjon for seg selv. Kunst, vitenskap og religion blir igjen som egen kultisk religiøs funksjon som ikke mer har tyngden av visdom og sikkerhet i kunnskapet, men begynner å bli en smule overtroisk. Begynner å skille lag. Men bare akkurat så det. Sånn at det har noe frisk og opprinnelig i seg alle tre. Der har vi nå det typisk greske. Og vi kan tenke oss nå de fire trinn. Det indiske. Man er helt inne i den levende strømmen av evighet. Det persiske, man trer ut i verden. Det som kommer gjennom alle sansene, som taler til den i verden, og i en dramatisk kamp lysner. Trer inn i det egyptiske, den indre billedverden, den magiske, dyre, brutte sjelsverden, som trer opp, trer ut fra det innerste dyp i sjelen, men enda med overveldende styrke og kraft, sånn at det frie enkelte jeg i personligheten enda ikke kan helt komme til sin rett der. Og så det fjerde, det greske, forstanden fødes i en suveren bevegelighet, og også det skjønne, det separat skjønne, kunne man si, hvor man ganske enkelt kan dvele ved det å fryde seg over noe som er vakkert. I sanseverden. Hva skjer det samtidig? Med denne gigantiske oppstigen. Det er en oppfallstigende lenge. Man må lytte ut. Sovende med hensyn til enkeltpersonligheten. Min høyere og høyere trinn. Hverkere greske. Det er en oppstigning. Indisk, persisk, egyptisk, hellas. Hellas så høyt over.
den helt engelske kultur og den persiske og den egyptiske norm. Vi betrakter frihetskraften i det enkelte menneske, i den suverene sikkerhet, i føringen, i det sannhetssøkende i det enkelte menneske og i skjønnheten i kunsten. Høyt over alle de tre. Og dypt under alle de tre, hvis man vil betrakte sammenheng med det dommelige åndelige og den oversanselige verden. Da er den indiske her. Og den persiske lavere, og den egyptiske lavere, og så er den greske lavest nede i forhold til det. Alle betraktninger med høyere og lavere i forhold til forskjellige kulturer er ofte forferdelig ensidige og misvisende. Hvis man bare sier den himmelske, den høyeste, og så kommer den persiske, og så kommer den egyptiske, og så den greske, nedover og nedover og nedover. Er det rett? Men det er ett synspunkt, og det andre synspunkt at det går oppover og oppover er presis ikke riktig. Det er bare noe annet som går oppover, og noe annet som går nedover. Det er en vei som går den veien her. Så det er en vei som går den veien her. Og akkurat en greske møtes dette. Det er jævnlig balans. Hvis vi bare betrakter dette som går nedover, og på det tydelige frem, kommer det mest tydelig til uttrykk i forholdet til livet etter døden. Det er en suveren sikker eller det indiske hvor det ikke er noe problem. Man er inne i den oversanselige verden og man bare så vidt berører det fysiske jordiske og trenger gjennom sløret, maja, illusjonen. Det persiske fremdeles fullgyldig, men man ser inn, nå kommer det en mørk skygge. Det kan gå tapt. Men man føler seg enda selv helt i sikkerhet i dette høyere selv, i Diana, og man stiger opp gjennom sfærene, og så ser man, men det begynner å bli fare for at man kan styrtes ned den skyggeriket i fremtiden. Man må passe seg. Så det egyptiske, i første fase, så sin frisk full sikkerhet, og så begynner det å forsvinne, men man klamrer seg fast til det. Så kommer det greske, man slipper det. Man kommer frem på jorden, det er på jorden det er skjønt. Her er det vidunderlig skjønt. I sanseverden, hva skal man vite etter døden? Det er bare en skyggeverden, hvor de avdøde sjelene vimrer omkring, de dårlige mennesker. Det var sånne rester som flagger, som flagger omkring i Hades. Så blir det jo fremstig. Efter at en gresk menneske dør, så er det bare en sånn halv eksistens, noe som vimrer omkring i et elendig skyggerike. Og vi har det markert uttrykk hvor da Odysseus på sin lange verdensvandring også kommer til en sånn innvielse om å se inn i dette skyggeriket. Og så treffer han der en skygge av en av vennene som han har levd sammen med på jorden. Han er selv ennå ikke fysisk død. Det er før døden han opplever dette å kunne se inn i dødsriket. Og Kilders, en vidunderlig strålende forbildet helt på jorden. Så treffer han ham der på den andre siden som en vindrende skygge. Og så sitter Apelles. Det er langt å foretrekke å være den usleste daglønnsarbeider på jorden. Fremfor å være en konge i skyggenes rike. Den høyeste i skyggenes rike etter døden er det lengre enn den dårlig stilleste bilen. Jo, rikeste, her har vi hele mulighetene til å utfordre oss. Havet, himmelen, solen, lyser, gjør ikke etter døren. Eller, sykastig, ingenting, vissen, her kan vi spise, her kan vi drikke, etter døden, bare vindrene, lengre. Bare en halv eksistens. Vi ser dødsriket i mørket. Det forsvinner. All kraft är i det fysiska, men där gäller med gängvistet vaknande är du bara på väg. Fy beredlighet i tanken. Suveränskapen i takt i det kunstneriska. Och en väg från personligheten och utformningen. Vi ser, det är en väg nedåt och det är en väg uppåt. Och vi måste egentligen hålla bänken klart på oss. Och så betraktar vi ett ögonblick allt det som här är nisse. Och så betraktar vi allt det som är dömme samtidigt som det är förkymmande. Där åpner vägna säkert att förstå det som nu kommer i framtiden. Och det är lite mer en dubbel axel här. Något som går upp och upp vidare, men som frågetecken. Och som går ner, men lite mer frågetecken. Det tar vi en följelse nu, och så kommer vi tillbaka. Och också andra historier, kulturreporter, professionerna i stora bilder, hade också Rudolf Steiner utvecklat en tid som också eller de endast situation, det grejska kvalitet, det grejska kvalitet på fem i tonfaser. Här ser vi människa trycka tillbaka överväldigt av svinksen som klagar människa. Dyre kräftene som håller på överväldigt. Och så reser han sig och svinksen styrkes ner. Och människa kan vända sig upp och kommer till sig själv i det jordiskt, fysiskt, sansbart skapande. Den grekiska frihetskamp på alla områden i ett enkelt bild framställs. På måndag, nej, i morgon, morgon är lördag, på lördag i morgon vill jag gärna till hyrande ha ett litet referat samlat av människa dyr. Både svinksens åter i det kosmiska dyrkötterna i den befrielseskampen och hvordan det greske stiger frem. Bare dette med människa dyr i Egypten og Hellas. Det er etter forskjellig til å dra om det forhold. Så kan det være som inledning på. Det behöver inte vara så långt. Då har vi blivit tanken i svinsen. Nyttan till det bildet där och det bildet där. Här är det yttiska, den ideiska delen, atlantiska, men har den situationen då man har svinsen och dyr gulna och där går det greiska personlighetsmänniska fäller. Ja. Ja. Tack ska du ha. Är det några spörsmål på det som är utdelt? Där ligger en mängd spörsmål som är noterat som är bevarat. Det är jag alltid tänkt på med den. Ja.
Jag lurte på mäns och kvinnors förhåll. I till exempel Egypten var faraon alltid var män.
Det är som regel var faraon man. Det finns någon uttagelse hvor en kvinna har haft samma funktion. Och det svärt ofta var faraon gift med sin egen syster. Syskenäktenskap var ganska starkt utbredd. Och det känner vi i detta hvordan familjeblodsbåndet dermed blir overaccentuert. I en liten by som Arsenoe på keiser Augustus tid, hvor en av de egyptiske regler var, har vi et fullstendig register over hele befolkningen, og et register dermed over alle ekteskap. To tredjedeler av hele landsbyen bestod av brorsøsterekteskap. To tredjedeler av alle ekteskapene med en brorsøsterekteskap. I en liten vanskelig två artiklar. Det var enormt skeptnärgiskt. Och vi sitter man lite till en sösklund som är kusin eller tre män. Även om det är värt och vart och vårt hem. Och texten av den här familjefesten. Och så ser vi där med kvinnorna i bakgrunden av männen. Svärdotter, alltså en syster till fadern, som är lika släkt som fadern och hjälper han i bakgrunden. Ordet för syster och hustru är identiskt, samma ord.
Ja. Har det där någon förbindelse med den lavre levande?
Den lavre lever aldrig. Nej, den lavre lever aldrig i förhållande till nu. Mm. Eller, va?
Ja, jag tänker på speciellt. För vi blir ju väldigt gamla nu, men man ska inte så väldigt...
Vem blir ju väldigt gamla?
Vi blir ju historiskt sett väldigt gamla nu.
Ja, alltså, det där må man hålla följden till kravande. Genomsnittet är lika mycket högre. Och en av grunden till det är det är barnedödlighet och hälsa. Viss 80% av små barn är död. Och de som överlever blir lite gamla som oss. Är genomsnittet som 23 år. Inte sant? Och man räknar med alla de små barn som dör. Inte sant? Det är en ren måte. Det är inte något speciellt för gutten. Det gäller för alla tidigare epoker att barnen dör med en månstor. Helt fram till 1850, vill man säga. Det ligger en enorm förlängelse av livet genomsnittligt med moderna infektionsorganiser i barnen. Situationen, småbarnssituationen, så att man räknar med att den genomsnittliga levealdern från gynnsna från 100 till nu är dubblet. Så när vi ska 30 till 60 eller 35 till i Sverige är det på 72. För män och i dag kvinnor är 76. I gynnsna från 100 till 35. Men det betyder inte att de fleste mennesker bare blir 35 år gamle. Det var en mengde som var 60, 70, 80 i forrige århundre. Men det var en masse små barn som døde. Så når man da dividerer ut, så blir det. Jeg tror ikke det har noe sammenheng med giftermålene å gjøre. Det er hele situasjonen i folk. Ja.
Du sa at dyrene har gruppesjel.
Ja.
Antroposofi forteller at en dyresjel ikke kan reinkarnere et menneske. Men Østens religioner, mange av dem, de sier jo at sjelen reinkarnerer helt av mineral gjennom plante, dyr og til menneske.
Ja.
Kan du forklare hvordan de to forskjellige synene på reinkarnasjon har oppstått?
Det er ikke enkelt jo. Jeg skal komme nå inn på det i de to forholdene jeg holder i kulturen for de to lørdagsaktene. Nu lørdag og neste lørdag aften. Da skal reinkarnasjonsideen i sammenheng med verdenshistorien bli tatt frem. Da skal jeg komme noe inn på det, og jeg tror vi sparer det til altså morgen aften og neste lørdag aften i kulturen. Det er to forhold som står selvstendig for seg, men jeg knytter dem sammen med det som foregår i morgenkurset her, sånn at det blir en supplering. Men man kan også bare høre de forholdene for seg. Jeg tror vi sparer det til deg. Ja?
Jo, jeg har fått lære at svingselen er også den som er en vektare. Vektar sjælene som treder inn gjennom himmelsporten.
Mm-hmm.
Og at det skulle være liksom en bild...
Og tempelporten, ja. Og innvigelseporten.
Ja. Just det, at det skulle være en bild... Ända upp här i Norden, alltså, till
vår
stad.
Ja, det är alltid så att på denna gränsen möter människorna dyret i sig själv. Och om hvorledes det kommer över terskelen vill avhänga av hur man står i förhållande till disse fäktene. Man må först kjempe med dyreskikkelsene i seg selv for å finne et riktig forhold til den åndelige verden, til liv efter døden, til innvielsens vei. Da, på terskelen er det alltid en kamp med de dyriske krefter som stiger opp av under grunnen i mennesket selv.
Men så stemmer det inte helt att svinsen störtar. Den har ändå en plats, en funktion.
Ja, men ser ni här. Den vita bok har den klagande situationen. Här klagar mänsket över vägen. Så hvis jag kan resa mig upp och finna den kraften, så viker det bort. Och så kommer det gräsle, det är det utgåske. Men det har något med den att göra. Försvinner. Og der forsvinner den ned i avgjøret. De greske fisker ut medveten om den åndelige verden, for å helt koncentrere seg i det fysiske samspillet, i enkelt individualitet ved siden av verden. Det er det typisk gresk. Men jeg kjørte det.
Jeg tror at vi taler om innvidningen, og om hur man och mysterierna och hur man förbereder döden genom en död innan döden, så att säga. Hur gammal är den traditionen och i vilka kretsar dök upp den upp?
Den är egentligen överallt tillbaka så länge vi kan spore slike mysterier inbjudelsesprocesser. Alltså först och främst gäller den antika rike fyllda av forskjellige mysterieskoler, Efesos, Elfsis, Samokrate, också i det egyptiske. Hvis man går längre tillbaka, baken om det, finns det ingen märker i det dokumentariska i det hela. Det första som finns dokumentarisk överlevering är fra begynnelsen av den egyptiske. Før år 3000 är det skriftstegn i det hela. Allt det som är baken på det, det är i den indisk-urtexiska tiden, hvor också denna gräns döden har varit en avgörande punkt i indivisen, men inte i den betydning som det så får i det egyptiska och greska. Därför kan man säga den betydning som jag har främst ut nu och som jag förmodar att du spör efter är först aktuell fra den egyptiska tiden och i det greske, romerske och så vidare. Det är så annorledes i den tiden som jag tycker. Ja.
Men om man ser i den grekiska världen, oraklens plats där som var ganska stark.
Ja.
Vad är det? Är det någon slags invigd?
Det är dubbelt. I bakgrunden är det där också en invigdelseskoder i de orkiska mysterier. Bak oraklet i Delfoy. Och de apollinska mysterier och de dionysiska mysterier, där det är tre sidor kvaliteter bakom det. Men så är det också den officiella plats och det är fem. Det som bygger i oraklet är någon som talar utifrån en begynnande världen, men inte bara i form av en inbjudelsesväg, men också direktiv och råd ut i den sociala sammanhang för att ordna den sociala struktur för den som kan det, men kun den som själv också vill rensa sig själv och bestå självkännelsens prövelse kunde tyda orden riktigt. Därför må man först rensa sig den kastanska tyden när man kommer in till oraklet i Delfoy, och man först vaska sig. Så går han upp och så får han se på tempeldelen, erkänn dig själv. Icke för mer. Man har balansen i likheten med den alla, icke för mig, benåtelse av folk. Den som så icke genomföra det, hör ordene och misstolkar det. Inte sant? Det gör till den balansen. Ett orakel har två sidor. I bakgrunden en mysterisk sida, i förgrunden ut i det sociala. Är det någon fler med spörsmål till det som kommer fram med henne? Jag vill minne på en oppgave som skal gå videre i neste dag og innover hele uken, hvor vi begynner å se på disse spørsmålene. De her henger åpenbart sammen med det som har vært utviklet her. Åpenbart, sier jeg, hvis du bare tenker deg noe gjennom det, så kan vi se følgende. Her i den engelske studien. Han har vært den gjennomtør harmoniske enhet oppnått i en gruppe av vismenn i Syrichis, og så, ikke så fullkommen, men tilstrevet i hele befolkningen. Hvor man finner inn til denne levende, strømmende, harmoniske, altomfattende enhet. Det er en umistelig kvalitet, en umistelig utgave for menneskeheten. Man kan ikke tenke seg den bort. Hvis man visker den ut, da er man ikke helt riktig menneske. Man kan miste det for en stund, men man kan ikke oppføre å streve etter det. Hvis man bare tenker på det, kan man ikke ha en måte det. Da er det noe som går skjedd i menneskets vesen. Men menneskene kunne ikke bare bli stående inne i det på dette trinn. Gjennom disse trinn så forsvinner de i bakgrunnen. For sånn som det var der, kunne det aldri gjentas på nytt. Man må først komme helt frem til dette greske punkt, hvor de enkelte mennesker blir født og våkner i sanseverden til virkelig fri bevegelse. Og da kan vi si, når det skjer, så er bakgrunnen her, du har enda ikke fullført den indiske oppgaven. Vi har et stort mål, en gang å gjennomføre denne fullstendig gjennomførte harmoniske enhet, både med hele det åndelige i naturen, i verdensalter, og fremfor alt med alle de andre menneskene. En fremtidsoppgave ligger der født ut av det indiske, og det er på den strid sterkere og borte, men det ligger fjern i fremtid. En ventende oppgave for menneskeheten som ikke er fullført. Men den kan først være fullført når man har gått helt gjennom dette punkt, og med det behold kan igjen utvikle det som har vært på en annen måte der, nemlig hvor jeg-bevisstheten var på et så lavt nivå i en stor gruppe sjelsfølelse, kjensler, og bare hos noen få unntagelses mennesker på et høyt nivå. Hvis vi ser det persiske her, så ser vi ut tre mennesker ut i verden. Begynner å ta verden i besittelse gjennom alt det som kan utkjøres gjennom sansning ut i verden, men sånn at det åndelige sansningen kommer frem, og nå skjelder det seg lysmørke, og man kommer inn i kampen mot det onde, motstand mot hele verden, og der veien fører videre fremover, og som et en gang stiger oppgaven i fremtiden. Er det mulig ut fra lyset og det lyde å forvandle det som faller ned i det mørke og onde, og ikke bare støte det bort? Er det mulig til en seier som ikke bare er å støte bort, men å forvandle en stor fremtidsoppgave her? Ser vi på det egyptiske, ser vi mennesket inne i disse majestetiske, sterke, dyre gruppesjelsmakter. Helt inne i denne kosmiske orden, og så stiger man ut av den, og så vender man seg mot det jordiske, og så klamrer man seg fast i det legenlige og ender i en mulig kultur. Og så våkner man helt. kultur, det är inte det mänskliga i det sanska. Hvis man nu vill utveckla sig i grund för detta, ut från detta, lyckas det då och är hungrig för nytt. Den levande fylden i de magiska bilderna, men nu så när det är helt fritt, sen ständigt i livet. Den omvända väg från den döda tanken, ljudetankerna, till en belivelse i livet. En framtidsuppgave här. Vi ser för hver av disse tre problemboken eller satt av i det undermedvetna hele mänskligheten en tillsvarende framtidsuppgave som väntar, men bara som ett spörsmålstänk, som en nyhet, för det kommer inte av sig själv. Det ska vi arbeta vidare med både i morgon och i nästa vecka. Men vi ska också se disse myndigheterna här. Och det slutar ner då och bara blir lagre och mer lagre stående i förhållande till de mänskliga myndigheterna. Det är precis lika mycket en real framtidsmyndighet som disse två befästningar här. Där stoppar vi nu idag. Jag hade en mängd spörsmål som jag noterat som jag inte har glömt. Det leder in på scenen till staden.